Og jeg har en stor glede å få være her og få tal på den første juledag her. Jeg vil bare si på vegne av menigheten en riktig god jul, og jeg håper at dere alle sammen har hatt en god høytid og fått spist masse god mat og fått hatt godt fellesskap sammen med mennesker som dere glad i. Jeg vil også si takk til Geir Morten som har hatt en veldig bra introduksjon. Nå har jeg altså ingenting mer å si egentlig i dag, for han har sagt hele talen min, sånn at nå får dere en repetisjon på det som jeg har planlagt. Men det er egentlig litt av det som er litt av poenget på en måte i dag også, er jo at det er jo egentlig ikke så mye nytt å si om jula, fordi at det er det samme budskapet som vi blir minnet om, det er den samme frelseren som vi feirer, og det er alltid den samme Jesus som er nok for oss år etter år etter år. Og derfor så vil jeg også si at jeg håper jo at vi alle sammen har fått komme inn i julefred, inn i hvile og inn i glede, men størst av alt, fra min sin side, så er mitt største ønske for julehøytida da, det at Jesus får plass i høytida vår. Vi vet at når Jesus kom til Betlehem, så var det ikke plass til han i herberget, og det er jo et poeng å si også, gjør vi det plass? Gjør vi plass for Jesus i vårt herberge, eller i vårt hjem, i vårt hjerte, i jula? Og det håper jeg virkelig at vi har. Men jeg ikke interessert i å stå her og komme med noe dårlig samvittighet for at man enten ikke har lest juleevangeliet på julaften, eller liksom, å legge noe sånt til den talen her. Egentlig så ønsker jeg bare å peke på det enkle budskapet om Jesus. Hva er det jula handler om? Og hvordan kan man gjøre plass til Jesus i hjertet sitt? Hvordan kan man egentlig invitere han inn i julehøytida? Jeg husker en gang jeg var på, det en liten digresjon egentlig, men en gang så var jeg på klassisk konsert, ikke sant? Og det er ikke noe jeg veldig stolt av, men jeg sovna på den klassiske konserten. Vi var i New York, og vi hadde ranglet ganske mye der med klassen min da, og når vi kom til klassisk musikk, ikke sant? Da var det veldig lett å sovne, altså. Og det er jo egentlig ikke min feil, fordi at foreldre hender jo at de spiller klassisk musikk for å få barn til å sovne. Så det vekker jo opp noen minner, ikke sant? Og da er det liksom naturlig at man sovner på klassisk, til klassisk musikk. Men det som også kan skje, da, er at man, eller sovne og sovne, men at man, altså jula er så full av stress, jula er så full av ting, mas og ting som skal ordnes, at jeg tar meg selv i det ganske ofte, hvor mye minner seg egentlig om Jesus i jula. Så egentlig titelen min i dag, den er juletida. Det er et minne om Guds kjærlighet. Og det jeg ønsker å gjøre her nå, det er egentlig bare å peke på det sentrale ved jula. Altså, for nå er jo vi samlet her den 25. desember, første juledag i Oppdal 2019. Mennesker har blitt samlet på julaften og på første juledag i over 2000 år, og har feiret den samme Jesus, det samme budskapet. Derfor så blir liksom mitt spørsmål, hva er det som ligger i det? Hva er det som blir budskapet? Hva er det som er i det med Jesus? Hva er det som gjør Jesus spesiell? Hva er det som gjør den her høytida så annerledes? Hva er det som gjør Jesus til den han er i dag? Ikke bare en helt vanlig snekker som levde for 2000 år siden, og så ble han drept på et kors, men hva er det som gjør at Jesus blir feiret i over 2000 år? Og jeg tror at det er fordi at det her er et minne at Jesus kom med et budskap om Guds kjærlighet. Og derfor er jula et minne om Guds kjærlighet. Og den teksten som jeg egentlig vil bare dra det her utifra, det er Jesaja 9 som allerede har blitt nevnt her, og som dere sikkert har hørt mange ganger i løpet av denne høytida. Jesaja 9, der står det altså profetert flere hundre år før Jesus blir født, og det her kan man noen gang tenke når man hører de ordene her, at ja, det her er en sånn, det er sånn julebibelvers, ikke sant, som vi hører i jula, og det handler om Jesus. Men det verset her ble faktisk skrevet 600-700 år før Jesus ble født. Og det er ganske spesielt å tenke på når vi nå skal lese det. Jesaja 9, da, så tar vi vers 2 først. Det folket som vandrer i mørket får se et stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset frem. I vers 6 så står det, «For et barn oss født, en sønn oss gitt, herredømme på hans skulder. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste.» Fine ord, gode ord, ord som handler om en frelser som skal komme og redde menneskeheten ut ifra et mørke. Og så det sånn at det som litt av greia da, med de her ordene her, at vi tenker jo at, å ja, der tenker vi julekrybba, vi tenker Jesus, vi tenker et barn oss født, en sønn oss gitt. Men med tanke på at dette ble skrevet til jøder, så har faktisk det blitt bygd opp en slags forventning til Messias. Altså Messias jo en redningsskikkelse, det en leder som skal komme med frelse og med utfrielse til menneskeheten. Og her har altså da gjennom flere hundre år Messias blitt beskrevet, det blitt malt et slags bilde av Messias frelsen som skal komme, og jødene hører liksom at, å ja, han skal være en del av Davids slekt, han skal regjere på Davids trone, han skal komme og være av Judas stamme, og de tenker, wow, nå får vi en skikkelig konge, nå får vi en skikkelig politisk leder, nå får vi en med sverd og skjold og rustning og hær, og vi får et menneske som skal komme og skal utfri oss ifra romerriket, ikke sant? Altså, det det man tenker, de har tenkt at Jesus skal være. Og så kommer julaften, og så blir Maria gravid, og så kommer Jesus, og han blir ikke født i noen palass. Han blir ikke født i noen kongelig seng. Han får en krybbe. Han bor i et fjøs, eller i en stall. Han blir født i Betlehem, som liksom en avkrok av en by, som en avkrok av en avkrok. Altså et lite sted som er sånn, sett ned på, og der blir liksom Jesus født, og han blir vokst opp i Nazaret, som liksom, å, kan noen ting godt komme fra Nazaret? Liksom som vi tenker om Rennebu. Kan noen ting godt komme derifra? Men i hvert fall så blir liksom Jesus født inn i en sånn setting, da, der han ikke har de her forutsetningene, da, for å være den der med lanse og med sverd og med rustning. Og liksom, hvorfor blir Jesus en sånn type Messias? Hvorfor blir Jesus så annerledes? Hvorfor går på en måte Jesus litt mot den forventningen som bygger seg opp mot den der, den der svære frelseren som man kanskje forventer seg? Hvorfor Jesus så annerledes? Jo, jeg har egentlig allerede sagt det, og hvis vi leser litt videre fra Jesaja 6, så står det, herredømmet skal bre seg vidt, og freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerike, for å grunnfeste og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Og så står det, herskarenes herres nidkjærhet skal gjøre det. Herskarenes herres nidkjærhet. Og man tenker sånn her, liksom, Kristoffer, hvorfor kommer du med sånne bibelord på første juledag? Det så vanskelig å skjønne hva nidkjærhet betyr. Nidkjærhet, det betyr egentlig ganske enkelt en brennende iver, eller et veldig sterkt ønske etter noen ting. Og jeg tror at Jesus kom på den måten som han gjorde, fordi at Gud har en brennende iver etter det han søker mest. Altså Jesus, han kom ikke fordi at han ville være en politisk leder. Hvis Jesus ville være en politisk leder, så hadde han blitt det. Men Gud sendte ikke sin sønn for å bli en politisk leder. Gud sendte ikke sin sønn for å gi oss tusenlapper. Altså, noen kanskje tenker at Gud, han appellerer til meg fordi at han redder meg utifra trygghet, og det føles trygt når jeg har det vanskelig og sånn. Altså, Gud, han tar vare på oss, men Gud kom ikke for å gi oss tusenlapper, han kom ikke for å gi oss rikdom, han kom ikke for å gi oss av materielle ting. Gud kom ikke primært for å gjøre noe av de tingene. Altså, Gud kom primært for å gi oss det eneste han kan gi oss, og det liv. Altså, Jesus, han sa, tyven kommer for å myrde, stjele og ødelegge, men jeg kommet for å gi liv, og liv i overflod. Og liv i overflod, det liksom liv i rikdom. Altså, du kan tenke på det sånn her, hvis jeg har pepperkake, og pepperkake i overflod, det huset mitt fullt av pepperkake. Altså, Gud, Jesus kommer for å gi liv, og liv i overflod. Altså, vi får liv I overflod. Jesus kom for å gi oss det eneste han kan gi oss. Jesus kom for å gi oss det eneste som kan mette det som vårt hjerte behøver. Det eneste som vi virkelig behøver. Når vi har alt det vi behøver, når vi har alt det vi trenger, så gir Jesus oss liv. Og han bestemmer seg for å komme til den jorda her. Og grunnen til det tror jeg at Jesus kommer på den måten som han gjør, det for at han har en brennende iver etter å være sammen med mennesker som meg og det. Tenk på det på denne måten. Altså, hør på her. Nå skal jeg bare ta bare for å illustrere noe. I jula så feirer vi jo liksom at Jesus ble født, ikke sant? Og før Jesus ble født så var jo Maria gravid. Og her det en del kvinner, ikke sant? Hvor mange kvinner her har født et barn? Mange har født et barn, ikke sant? Minnes dere fra deres, altså når dere var gravid, at dere hadde en slags craving? Eller en slags altså en sånn brennende iver etter et eller annet rart? Jeg snakket med min mamma før jeg skulle forberede den talen her, og da spør hun, mamma, hadde du en craving? Og sa, ja, jeg hadde en craving etter sitron. Jeg hadde en sånn brennende iver når jeg var gravid med dere, etter at jeg måtte ha sitron. Jeg vet ikke hva slags resultat det gjorde på meg og Natalia, men I hvert fall så var sitron veldig viktig for henne. Bare det at det var sitron I kjøleskapet, det var kjempeviktig for henne. Noen som kjenner seg igjen I det, at de hadde, ok, kan jeg få høre, hva var det noen hadde nå, Toril, hva? Gulerot? Gulerot, ja, det bra. Tomat, ja. Det sunne hjørnet her nå. Og noe som har noe usunt, som de hadde craving for. Ingen som har noe som viskelær eller et eller annet. Nei, for at jeg har liksom lest de på nettet litt, jeg har liksom sjekket for også noen av de crazy tingene, som, de helt sinnssyke tingene som folk har sånne cravings etter, og det var, blant annet så det noen som har hatt en sånne craving etter å gnisse salt mellom tennene, det var en ting, og så det noen som har liksom suttet på asfalt, det var liksom viktig når man var gravid. Jo, og så var det å tygge bildekk da, som tygges, Det var veldig viktig når enkelte kvinner var gravid. Og så, man må liksom bestemme seg her, nå skal jeg tro på det, fordi at det så sykt, eller skal jeg ikke tro på det, fordi det så sykt. Jeg velger å tro på det, fordi at det jo, går nesten ikke an å finne på det her. Men når man gravid da, altså jeg kan ikke akkurat relatere meg til å tygge på bildekk og gnisse salt mellom tennene, beklager det, det kan jeg ikke. Men jeg kan relatere meg til å ha godterisug. Det har jeg daglig. Og vet hvordan det ikke sant? Og jeg tror alle sammen kan relatere seg til liksom det å ha en craving eller etter et eller annet, at du får så lyst på Oreo-kjeks, at du leter huset rundt etter Oreo-kjeks. Og om det så skal til at du kjører til en butikk for å kjøpe Oreo-kjeks eller en pakke med dumle, og på veien tilbake så den tom, så har det vært den turen. For at man har en sånn craving etter et eller annet. Altså man har en sånn brennende iver etter å få tak I det man har lyst på. Altså, det klart, man kan jo overleve uten det. Jeg kan jo overleve uten å tygge på bildekk, og jeg kan jo overleve uten å ha Oreo-kjeks eller sjokolade. Men jeg har veldig lyst på det. Og på grunn av den brennende iveren, eller den cravingen som jeg da har, etter det som jeg ønsker, så blir jeg drevet mot handling. Og først og fremst så blir jeg drevet mot leting. Jeg blir drevet til leting etter det som jeg ønsker meg mest. Der og da. Og dere skjønner kanskje hvor jeg går med det her, hvis man drar det inn I julas budskap. Gud allmektig, og Gud han eksisterer helt selv. Han behøver ingenting for å eksistere. Men Gud, han kjærlighet, og utifra sin kjærlighet så har han skapt universet. Han har skapt dyra, og han har skapt oss. Han har skapt oss litt mer spesielle. Han har skapt oss I sitt bilde, sånn at vi kan relatere til han, sånn at vi kan påkalle han, sånn at vi kan gi ære til han, sånn at vi kan få ta imot av hans kjærlighet, så han kan øse ut av sin kjærlighet og ha en relasjon med mennesker ut ifra sin enorme kjærlighet, for at han kjærlighet. Så han skapt oss, han har skapt mennesker, så at vi kan ha han, og han kan ha oss. Altså, det det som med kjærlighet, sant? Det jo Det relasjon. Vi skapt for relasjoner. Gud, han har skapt oss. Klart, han trenger jo ikke oss. Altså, Gud, han trenger jo ikke oss. Men han ønsker oss. Og han har planlagt oss. Han har skapt oss. Og han elsker oss. Og han har alltid ønsket å ha en relasjon med oss. Og derfor så har han, jeg vil kalle det en craving, men altså han har en sånn brennende iver etter å være med oss, etter å få øs ut av sin kjærlighet og for å ha sine mennesker. Og så kjenner vi jo historien at det gikk jo ikke så bra med oss mennesker. Vi vendte oss bort fra Gud. Adam og Eva er den saken, hele den historien der med at mennesker vender seg bort fra Gud og blir lagt under mørket, blir lagt under dom, blir lagt under synden. Og det klart, det skaper jo et problem, fordi at mørket kan ikke være sammen med lyset, og mørket må da holdes vekke fra lyset. Men det betyr ikke, her kommer det et veldig stort men inn i denne historien her. På tross av at vi har trådt feil, på tross av det vi har gjort, altså her inne i rommet her, så er det mange som har forskjellige historier, kanskje forskjellige ting vi har i fortiden, som kommer tilbake med jevne mellomrom, ting som har skjedd med oss, eller ting vi har gjort, på tross av hvordan livet ser ut, på tross av alt det som kan ligge der, så har ikke Gud vendt sin kjærlighet bort ifra menneskene. Så har fremdeles Gud alltid hatt og vil alltid ha en brennende iver etter å være med sine skapninger og være med sine barn. Og derfor så setter Gud i gang, skjønner dere, en gigantisk mesterplan for å vinne tilbake hvert eneste menneske som han kan få nå ut til, gjennom profetier over flere tusen år, gjennom mange mirakuløse hendelser i historien, så begynner Gud å gjennomføre den planen her for å vinne menneskene tilbake igjen, og han sender sin sønn til jorda som et lite barn. Og den frelseren som skal komme til oss, han er ikke en frelse som kommer med en hensikt for å være en politisk leder. Nei, han kommer med en hensikt for å kunne frelse mennesker tilbake til seg selv. Derfor så tror jeg at måten Jesus kom på, altså det at han kom i en stall og at han kom så lavt som han gjorde, derfor at da kan Jesus relatere til absolutt alle mennesker. Om så det en flyktning, om så det er noen som fattig, eller om noen som rik, uansett hvem det skal være, så kan Jesus relatere til alle sammen som sitter i det rommet her. Jesus, han er for alle her. Men ikke bare det, men når han blir da passerer 30 år, så altså Jesus, han vokser opp i en helt alminnelig familie. Han blir 30, og han er altså da snekker og jobber som snekker ganske lenge, men Jesus, han leve et liv som ingen andre har levd før. Jesus, han helbreder dem syke, han renser dem spedalske, han renser tempelet, han utfordrer politiske ledere som har satt seg litt, religiøse ledere som har satt seg fast i sin religiøsitet, og han er så annerledes. Det er for at han er ute etter å vinne mennesker tilbake igjen. Og så når han blir omkring 33 år, så blir han dømt under den romerske domstolen, og han blir korsfestet, og han dør, og han blir begravet. Og etter 3 dager, fordi Jesus levde et så annerledes liv, fordi Jesus levde et helt rettferdig liv uten flekk, så blir han vekt opp igjen ifra de døde. Og på grunn av det, så fordi Jesus tok det som vi fortjent, så kan vi få det som Jesus fortjent. Evig liv. Og hvordan kan han gi oss det? Jo, for hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Men ikke bare det. Skjønner du, noen ganger så tenker vi på denne julehistorien, så ser vi, ja, Jesus, han blir jo født av en jomfru. Og det er jo ganske umulig, sant, at et barn blir født av en jomfru, det går jo ikke an. Men for å si det sånn, denne historien er egentlig ganske mye sykere enn det vi tenker på, fordi at det er så mange ting som ligger til grunn for at Jesus skulle bli født, for at det her skulle vært mulig. For, altså, vi kan ta det her nå, når Jesus blir født av en jomfru, et stort mirakel, så blir Jesus også født inn i en setting der det er ganske farlig for dem, fordi at da bestemmer Herodes, altså kongen der nå, han bestemmer seg, nei, nå er det liksom en sånn profeti om at det skal komme en sønn, så nå skal vi drepe alle guttebarn, så da må de flykte til Egypt, altså de er på rømmen, og de blir flyktinger, og de er livredde for at de skal komme og ta familien. Et mirakel at de overlever. Et annet tidspunkt I historien så blir jo hele Israels folket, den blir altså erobret av et land som heter Babylon, altså de under fangenskap av Babylon, og det var heller ingen garanti for at de overlevde, altså hvis bare hele Judas stamme eller Davids ett ble drept, ingen Jesus. Men Gud tok dem gjennom Babylon, et stort mirakel. En annen ting, Jesus han var jo av Davids hus og ett, ikke sant? Og det var aldri noen garanti for at David heller skulle overleve. Altså, tenk bare på David og Goliat. Et lite bom med den lille steinen, så David ferdig, sant? Men Gud gjør et mirakel her også, I at David overlever, ikke bare overlever, men beseirer Goliat, blir en konge. Og altså, David på mange forskjellige tidspunkt I livsfare. Men han overlever og får etter hvert barn, altså også Salomo, som gjør at slekten hans går videre. Det var også heller ingen garanti, fordi ingen David, ingen Jesus. Ikke bare det, men altså for ikke å snakke om at Israel var under Egypt, altså hallo, og så har du Moses da, som egentlig ikke vil dra tilbake til Egypt og redde ut Israels folket. Men ok, etter en stund så klarer Gud å få overbevist den. Han drar tilbake, og gjennom Moses så kan Gud frelse Israels folket ut fra Egypt. Men ikke bare der, så kommer de jo til Røde Havet, der vet vi jo hva som skjedde, ikke sant? Havet I to. Mirakel, ikke sant? Ikke noe delt hav. Ingen Jesus. Ingen Moses. Ingen Jesus. Ja, det er mange ting her, skjønner dere. Ikke bare der, men altså, hør på Josef, ikke sant? Josef jo den som faktisk tok Israel inn I Egypt, fordi at de skulle overleve en hungersnød. Hadde de ikke overlevd hungersnøden, så hadde det ikke vært noen Jesus. Men Josef, hør på det her, Josef, han ble jo forrådt av sine brødre, og senere møtt sine brødre, altså senere når de ville komme og få hjelp av Egypt, når han hadde blitt en leder I Egypt, og Josef, han ble stilt for et valg, og måtte tilgi sine brødre, han kunne, hvis han ville, knerte alle sine brødre, ingen Juda, ingen Jesus. Så her har du også et mirakel, at Josef velger å tilgi sine brødre, men ikke bare det, for at du har Jakob, ikke sant? Han far til Juda, far til Josef, far til Isakar, far til alle de her 12 stammene I Israel. Men Jakob, han var sønn av Isak, som var sønn av Abraham og Sara. Der også har du et mirakel for dem å få gamle for å få barn. Men Gud lover dem en sønn, som senere da blir et bilde på Jesus, ikke sant? Isak, han var ingen garanti. Ingen Isak, ingen Jesus. Tenk på det her, hele den her domino-rekka med hendelser, som mirakler som Gud har gjort. Altså Gud, han har jobbet steinhardt for at Jesus skal bli mulig, for at vi kan få tro på han. Gjennom Isak, gjennom Josef, gjennom David, gjennom Moses, det at Israel var I Babylon, alle de her miraklene, så topper Gud det hele da, med at Jesus blir født av en jomfru. Altså, da snakker vi mirakel. Gud, sin nidkjærhet for oss, har virkelig satt I gang hans leting etter oss igjen. Det at vi kan få lov til å tro på Jesus, det et eneste stort mirakel. Og det bare på grunn av det her, at Gud har en så stor kjærlighet for mennesker. Fordi at han elsker oss så høyt. Og det klart at, liksom, tenker sånn, noen ganger så tenker vi liksom, at Gud elsker meg. Han elsker han meg bare fordi at han har funnet meg. Liksom, sånn, hvis man ser en jente, og så blir man forelsket, så tenker man, wow, kjempeforelsket en jente, ikke sant? Og så får man en nidkjærlighet etter å få tak I henne der, og så. Men vet du, at Guds kjærlighet funker ikke på den måten. Ofte så tenker man på en måte at fordi at jeg finnes, så må liksom Gud elske meg. Men vet du at hvert eneste menneske blitt skapt av Gud og blitt uttenkt av Gud. Altså du ikke elsket av Gud for at du finnes, men det høres litt rart ut, men du finnes fordi at Gud elsker deg. Altså Gud, han har planlagt det, altså han har planlagt det fra før du ble født, og han Det litt rar måte å si det på, men jeg håper dere aksepterer det nå. Han har på en måte elsket det inn I eksistens. Du var I hans hode før du var her. Og Gud elsker det. Han elsker oss fordi at han har skapt oss. Altså, du finns og han elsker deg. Du planlagt, og uansett hva du har gjort, hva du kommer til å gjøre, eller hva du gjør I dag, vil aldri kunne skille det ifra hans kjærlighet. Og kanskje du sitter og tenker sånn her, jo, Krille, det jo veldig bra. Jeg kaller det Krille forresten. Jo, Krille, du, det veldig bra. Men du kjenner ikke min historie. Du kjenner ikke hva jeg kommer med. Du skjønner ikke hva jeg har gjort. Hva andre har gjort meg med. Du skjønner ikke hva jeg har vært igjennom. Jeg skjønner at det går an at jeg kan tro på Gud. Men det ikke alltid jeg klarer å tro helt på at Gud elsker meg. Og den kan vi alle sammen noen gang slite litt med. Jeg skjønner at jeg kan tro på Gud, det skjønner jeg. Jeg kan tro på Gud, men kan jeg egentlig tro på at Gud elsker meg? At han faktisk elsker meg? Og jeg tror at, for å si det sånn, julehøytida handler ikke om hva vi har gjort. Altså hvis det her har vært en preken om oss, hvis vi feirer jul på grunn av alt det flotte vi har gjort, da har vi ikke vært her I dag. For vi alle sammen har et rulleblad, vi har alle sammen gjort mange ting. Men julehøytida handler ikke om storheten av hva vi fortjener fra Gud. Julehøytida handler om storheten av Guds kjærlighet på tross av det du har gjort. På tross av det vi har I fortida, så handler jula om Guds kjærlighet, hans storhet, altså storheten av hans kjærlighet. Og tenk på det her, hele den her planen da, som Gud har hatt, for å frelse tilbake sitt folk, altså oss, hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Guds plan for å vinne tilbake oss, den var tenkt på for 2000 år siden, før du en gang hadde pustet, før du en gang hadde sett, før du en gang hadde åpnet øynene dine, så har Gud tenkt på det. Altså Guds kjærlighet var allerede utstrakt til det, før du ble skapt. Altså du kan ikke komme, skjønner du hva jeg mener, du kan ikke komme så langt unna Gud, at ikke hans kjærlighet klarer å ta det igjen. Hans kjærlighet vil alltid klare å ta det igjen. Isak, han ble født før du ble født. Josef, han redda brødrene sine før du ble født. Moses, han redda Israel før du ble født. Gud sendte David, Gud redda Israel fra Babylon. Profetiene om Jesus finnes 600 år før du kom til. Julehøytida, det et minne om Guds store kjærlighet. Og Gud, han har en nidkjærhet etter det og med. Han har en nidkjærhet, han har en brennende iver etter å vinne oss tilbake. Og derfor Jesus annerledes. Derfor Jesus annerledes, fordi at Gud kommer med et motiv at han elsker oss og vil være I en relasjon med oss. Det det relasjonen det det kjærlighet at vi kan få være sammen med hverandre. Det det som betyr noe I jula. Gava en ting, men det å være sammen betyr mest. Så, helt til slutt her nå, så vil jeg bare dele en tanke da. Hvordan kan man liksom gi plass I herberget? Hvordan kan vi ikke sovne gjennom jula? Hvordan kan vi få Jesus inn i julehøytiden, sånn at Jesus kan på en måte prege meg enda mer? Det er fint å gå I gudstjeneste. Jeg elsker at vi kan få samles til gudstjeneste, men hvordan kan jeg personlig, for at Jesus, han for oss, han for oss personlig. Hvordan kan jeg la Jesus prege meg når jeg kommer hjem, når jeg går I legeben, når jeg står opp? Hvordan kan jeg la Jesus prege meg på den måten? Jeg tror at vi kan gjøre det som vi hører hvert år. Det har egentlig blitt allerede sagt. Og det står I juleevangeliet, at vi kan gjøre sånn som den første personen som tok imot Jesus gjorde. Og det var Maria. Alle andre var jo sånn, Men Maria, hun tok vare på alle disse ord I sitt hjerte. Hun tok vare på det I sitt hjerte. Og hvor vil det med deg? Jeg tror at hvis man kan ha et sånt lite øyeblikk av takk, eller et lite øyeblikk av anerkjennelse av hva Jesus har gjort for meg, hva Jesus har gjort for meg I julehøytida, hva Jesus har gjort for meg på korset, det livet som han har gitt meg, et sånt lite øyeblikk, en liten pause ifra alt sammen, og bare anerkjenn og takk, så tror jeg, fordi at jeg har erfart det selv, så tror jeg at det vil prege livet med Jesus på en veldig, veldig sterk måte. Det en måte vi kan ta med oss julebudskapet inn I jula. Det høres jo litt rart ut å si det på den måten, men det hender man kan glemme det litt, så ta med Jesus inn I julehøytida, og bruk de her små øyeblikkene og anerkjenn det Jesus har gjort for oss. Da vil Jesus komme og møte akkurat der du